ascaretram bolama na racanira tio adama pitam so tonai so au so uraitena na zatia mitra eto ami la piace eto na la kela ireson bapamba woka tima malona ireto pomba ni kandidala na fatima brokolo ireto zany ransar misany eto amzo no tatarana dia sakana ni reto fitavre filamina na ni elanila na io amireo solombavambahoaka sy reto vahoaka milamma dia milamma malohana ny parsiana analakely reny setakila kosa ny mpitandro filaminana aloha atreto dia mbola mitazana ary misy tazana amin'izao misy manatona ireo solombavambahoaka asa raha izy ny fifampiresahana fa misy ilay kolonely raha mitarika ireto elevan eto toerana ireto no manatona ny estrady etrakila zay moa zany raha ny ambiance misy a dia manomboka mimafana ny fanyantanana ataon'ireto vahoaka maro tonga eto amin'ny parviana analakely ireto sahalina am'izay zany raha ireto sombafamboaka tonga etoreto zany a da ahitana ny maitre ianitra raha zafy manatsoa ny depute voangy depute felix etsy andany zany any koa ny namana rerive ary fitenenana zany am'izao fotoana izao ny depute felix de aloha raha tsika izay resadresaka izay
satria dia zara mampafakaty fa deto amin'ty toeranty donanikana fahamarinana rehetra fatomarina zany etona zaotsika afahatsika mbandrosaka ireo kandidaty
mialatsy manataka izay kabary izay satria misy ny fampiresara maître ianitra sy lay colonel mitarikareto elemen reto de raha tsika raha lo izay resadresaka izay mibaiko a ny lehibe anyreto mpitandro filaminana tonga eto analakely reto anala reto mpitandro filaminana sy reto mpiara-marobe manakana fidirana atao anatin'ny parvi reto mandre fitenenana ihany koa ny maitre iantara zafy manatoa am'izao retenena zao ady eto de varahantsika avy atrany
Thank you.